Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien su manimi studija sakė pirmą kartą radijoje duoda interviu Agnė Stanikūnaitė. Labas.
Labas.
Tai Agnė yra interjero dizainerė, sukūrusi ne vieną įspūdingą projektą ir man labai patiko reformatas, turbūt daugelis Vilniuje žino šitą keistai atrodantį sporto klubą. Kartu jinai yra įkūrusi Factory Shop, tai yra internetinė parduotuvė, kur parduoda daug visokių išskirtinių ir gražių dalykų namams. Bet be viso to, aš šiandien visą dieną praleidau skaitydama visokius interviu su Agne laikraščiuose iš labai labai seniai, kitų buvai dar visai jauna. Ir man labai patiko viena frazė. Agne sakė, nesuprantu, kaip galima dirbti nemėgstamą darbą, o tik vakare grįžus namo veikti, kas patinka. Tai aš pagalvojau šitą dalyką, perskaidžiu šitą tavo mintį, kad aš paimsiu ir pavadinsiu šitą laidą ir dirbu kaip noriu ir gyvenu kaip noriu. Ir man atrodo, taip labai gerai apie tave viską nusako.
Na jo, pakankamai teisingai, taip reikėjo prie to prieiti, bet yes, principas toksai.
Taip, tai Agne, tu esi interjero dizainerė.
Taip.
Ką visą dieną veikia interjero dizaineriai?
Į dieną tai gal taip neina sutalpinti, nes pati interjero dizaino sritis apima labai 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 plačiai. Ta prasme, pavadinkim tą projektavimo dalis ar kūrybos dalis išsiskiria labai stipriai ir per vieną dieną, aišku, negimsta joksai projektas, tai gal taip apibrėžiau, kaip ta savaitė atrodo labiau negu diena, nes realiai tai tu turi susitikimus, bet susitikinėti, nežinau, kaip čia dabar apibrėžti geriau.
Aha, susitikinėti su klientais?
Jo, aš turėjau omeny, kad kaip atrodo ta interjero dizainerio diena, kaip išpasakoti taip nuosekliai, tikrai norisi visą laiką pasakyti, kad nuo ryto iki vakaro ten jinai yra užimta ir tu dirbi, bet ji, ta diena labai daug sričių apima.
Aha.
Tai būna susitikimai su klientais, susitikimai su baldininkais, medžiagų, parinkimas, atskiras, domėjimasis, plačiaja prasme, ką mes turime naujo, ką galime naujo naudoti projektuose ateityje, ką galime naudoti projektuose esamuose, namuose ir panašiai. Visas tas pristatymas klientams, tuomet eina techninė dalis, brėžiniai, patikrinimai, tuomet statybos, tu turi nuvykti, sužiūrėti, pasižiūrėti, kaip sekasi įgyvendinti tavo idėjas, atsakyti įvairius klausimus ir kažkada dar tuo metu turi likti laiko ir pabrainstorminimui, kažkokiai kūrybai ir taip toliau. Tai viso šito sutalpinti, kaip atsakau, tą dieną neįmanoma, tai dizainerio diena iš tiesų yra gal atsirinkimas va, iš šitų detalių ir sugrupavimas. Šiandien aš domėsiu su medžiagomis, šiandien aš susitikinėsiu su klientais, kitą dieną aš suvažinėsiu per objektus, dar trečią ir ketvirtą aš paskirsiu kūrybui ir panašiam dalykam.
Tu toks savo laiko vadybininkas pasidarai.
Labai stipriai. Bet taip. Šiaip, kaip va, yra tokia, sakykim, standartinė darbo diena, tai bent jau mano atveju aš tokios tikrai neturiu. Jis visą laiką yra kitokia, absoliučiai.
Tai mano akimis, tu esi be galo sėkminga moteris, tu turi didžiulius projektus, tu esi be galo stilinga, tu gyveni gražiame lofte Vilniuje, turi būtą Kaune ir mes su tavim stovėjom balkone prieš laidą ir tu man sakė tokia labai gražią frazę, kad oi, aš tų didelių klientų, aš jau gyvenant nebeimu, aš turiu tą laimę atsirinkti, būtent kuo aš noriu dirbti, tai ar tavo akimis tu esi sėkminga?
Taip, ir aš niekada nepraleidžiu progos labai dėkoti už tai kiekvieną dieną ir tikrai vertinti ten, kur aš esu, nes čia nėra kažkoks pižoniškas ar pagiruniškas dalykas, aš tikrai labai daug dirbu ir labai džiaugiuosi ten, kur esu ir taip tikrai aš didžiuodamas sakau, kad aš iš dizaino srityje tikrai esu sėkminga ir tų projektų netrūksta ir laimė didžiulė, kad galima, kaip sakėjai, atsirinkti iš tų klientų ir nedirbti tik tam, kad dirbti ten duonai, nuomai ir panašiai, o iš tikrųjų kurti tos dalykus, nuo kurių šiurpsta oda ir tu su klientu, kai bendrauji, abipusis tas ryšys, harmonija, čia iš tikrųjų svajonė darbo prasme, tai tikrai. Tik kaip pradėjau studijuoti ir baigiau studijas, tai vat prieš 10 metų, tai taip kaip aš dabar gyvenu, taip svajodavau, bet ilgainiui viską, aišku, mečiau tas svajas ir vis tik Agnė realybė nėra tokia, baig. Ir dabar vis tik tai aš savo tai studentai sakau, taip, Agnė, taip, taip galima.
Gerai svajoji.
Taip, gerai svajoji, gerai viskas.
Bet šitas laidos esmė ir yra, kad kai mes žiūrim į be galo sėkmingus žmonės, atrodo, kad jie, nežinau, žinau, kažkokį receptą, nu, vat kažką, vat kaip pasiekti ir gyventi taip, kaip nori. O iš tikrųjų, tai viskas būna iš tokių labai mažų žingsnelių nueita. Tai kokia buvo tavo pradžia? Kokie buvo tavo tie pirmi maži žingsneliai?
Tai aš tai gal kaip pasakyti, aš vadinu tą tokį teisingą kelią, kur tu ten, jeigu nori būti įmonės vadovas, tai tu turi pabūti ir valytoju, ir indų plovėju, ir pereiti visą gamybos procesą, kad suprastum, kaip dirba ir sandėlininkas ir panašiai, kad tu galėtum valdyti tą įmonę. Tai aš va dabar valdau tą savo įmonę, praėjusi visus šitus dalykus. Ir būdama statybininkė ir braižytoja ir prekių nešiotoje ir išvežiotoje ir visko, ko manęs paprašydavo, viską aš darydavau nuo širdžiai ir 100%, kad suvokti visą tą procesą ir nuo pirmojo užsakymo, kuris buvo visiškai netičiukas klientam pirmiesiam sumeluotas, kad esu patyrusi interjero dizainerė.
Aš skaičiau šitą tavo istoriją, tai jinai tokia wow, ir dar kad tėtis tave nuvežė į šitą, kad čia visiška afera. Bet papasakyk viską.
Niekada nepamiršiu šito dalyko, nes man tas toksai, nežinau, aš tikriausiai truputį įgimtai tą nuojautą tokią turiu, ar ne, kad kur yra, pavadinkim, teisingi, kur neteisingi dalykai, na, juk nei vienas žmogus nenorėtų mergaitės jaunos, kur atvežė tėtis ir už kampo laukia tam tikriausiai samdyti rimtam darbui, tai iš karto būsi be abejo vertinamas kitaip, dėl patirties tikriausiai stokos ir dėl apskritai savarankiškumo, o namus patikėti kažkam iš tikrųjų yra ir dideli pinigai, ir didelė atsakomybė. Tai aš kažkaip taip iš karto sumečiau šitą dalyką, kad aš negaliu taip į savo pirmą susitikimą atvykti, o kaip aš neturiu, nesuprantu aš koks tas rajonas, nežinau, kaip aš jį nuvažiuoti, tėtis, sakau, nuvežkėtis.
Mes dabar ką tik baigus universitetą?
Visiškai aš buvau, ta prasme, net nežinau, ar buvau gavus diplomą, dar gal net nebuvo diplomų įteikimo. Ir aš, kad liepą aš iš karto gavau, mes, nu, vat, birželį kažkas jau gal buvo ten pasibaigę. Ir tėtis kažkaip supratingai manęs palaukė už to kampo, vis dar su draugu pašnekėjo, jisai tenai panašiai, ir aš nuėjau pas tą porą į namus, ir jie nebuvo labai didelių poreikių, labai buvo nuostabu, mano viskas lygyje, ir mes taip labai gražiai sutarėm, aš jam padariau vizualizacijas, tam tą kuklų remontuką.
Bet tu jiems sakėjai, kad tu esi patyrusi interjero dizainerė.
Taip, tai visa laimė, kad tai buvo galbūt dar tie laikai, kai ši specialybė nebuvo tokia populiari, egzistavo tie portfolio, parodykit, prašau, čia savo kokius jūs turėjote darbus ir panašiai.
Dar jie buvo
tokie, nu, tokie paprasti žmogeliai, jie per daug net nesigilino, per daug neklausinėjo, tai aš tokia taip visą laiką glaistau savo sąžinę, kad, nu, aš labai daug ir nemelavau. Tiesiog, kad aš taip patyrus, taip. Darai kažkada objektų, taip, dariau.
Ir netekė.
Bet viskas išėjo gerą ir taip su to labai mažiukų projektu, kad ten buvo jis, aišku, jokingas, ten reikėjo svetainiai sugalvoti, kaip išdažyti sieną, sudėlioti apšvietimą ir baldukus. Viskas čia buvo mano pirmas projektas, tai sakau, buvo pats tas toks pasičiupinėjimas. O vėliau kaimynas pamatė per langą jų ten kažkokį va tą fresh gal nematytą vaizdą ir jiems labai patiko ir jie paprašė mano kontaktų ir aš jiem tada Kulautuvai pradėjau projektuoti namą ir kažkaip jau turėjau du bagažę realius objektus ir tada pasikreipė į mane tikvai tinklai restoranai ir ačiū Dievui, kad aš tos du turėjau namukus, nes jie tikrai nebūtų manęs jėmę be patirties, nu jau žinot, tinklinis reikalas jis visai kitaip žiūri tą dizainerį ir kažkaip vėlgi vizijos sutapo, skonis sutapo ir pradėjome taip su jais darbuotis ir tada viskas po truputį užsisuko. Bet tas visas reikalas, kad aš turėjau projektų ir ką noriu grįžti prie to, kad pabuvau ir valytoje ir step by step, nereiškia, kad aš uždirbdavau pinigų. Ta prasme, tai būdavo viskas neįtikėtinai savęs nevertinimas. Ta prasme, aplinkoje niekada nebuvo žmonių, kurie galėjo patarti kažkaip ten, Agne, žinai, čia rinkos kaina ar kažkas. Būdavo tas toks naivus, geras, iš širdies, aš turiu projektą, tą laimę ir tiesiog daryti. Ir jeigu ten duodavo tą 50 eurų nu, ar litų, būdavo fantastika ir ten pusbadžiu mes gyvendavom su draugė ir juokdavomės, kad vis tiek bent jau darom tai, ką norim ir gal kaip nors viskas čia išsirutulios.
Bet nelabai ilgai gali daryti. Man atrodo, visi su tuo susiduria. Pačioj pradžioj, tu pats savim nepasitiki. Ir labai daug kas pasinaudojo užsakovo atžvilgiu tuo.
Net neįtikėtinai esu gavusi tokią frazę kažkada, kur man įvyko lūžis. Gal po kokių 4 metų mano veiklos, kad Agne, moteris Lietuvoje net neuždirba tiek. Nu, ta prasme, sakė, normali moteris Lietuvoje negauna didesnio 3000 litų atlyginimo, ta prasme, bet jau čia mes šnekėjom ten vos ne prezidentai, bankininkės ir taip toliau. Tai ko tu, dizainerė, kuri piešia ir stumdo baldelius, ta prasme, dar norėtum, nes vyko pokalbis su tuo metu mano darbdaviu, kad man gal reikėtų šiek tiek daugiau pinigų, nes aš jau nuomos neturiu kaip susimokėti, bet aš niekur nusipirkti negaliu, nu, vadinasi, pavalgyti turiu. Nu, kažkaip taip prasidėjo toks skečių reikalas. Ir šitą frazę aš gavusi, su tai žmonėm atsisveikinau ir vat nuo tada aš pradėjau kažkaip domėtis, vat kas yra tas dizaineris, kas čia per rinkos kainą ir kaip pradėjau priminėti sprendimus pati ir sistemą kažkokią įsivedinėti, viskas pradėjo dėliotis į savo vietas galėjau.
O kaip tu aiškinai, kokia rinkos kaina?
Internetu labai paprastai. Šiaip aš tikiu, kad ir man ateina tokių užklausų, ką daro dizaineriai, nes aš lygiai taip padariau, kai ateina tau laiškas, sveiki, čia siunčiu jums kažkokį tam projektą, sakykit, kokia čia bus kaina. Tai aš labai tikiu, nes daug žmonių po to, kai atrašai, net netikiu, kad jos ten išgazina labai stipriai tą kainą ir ten terminai ir panašiai, bet daug labai netrašo. Tai aš manau, kad dalis tų žmonių yra tokie, kaip aš tada buvau, kurie siunčia užklausas įvairiausiam dizaineriam ir žiūri, kas vyksta apskritai rinkoje. Tai tokiu būdu yra labai paprastai išsiaiškinti, kas iš viso yra. Ir yra nuostabus dalykas, kad atrašant dizaineris, bent jau aš, surašo visą tą paslaugų paketą, kas įeina į tas dizaino paslaugas. Tai man irgi buvo atėjęs toksai laiškas, bet ar internetiniam kažkokiam puslapį pamačiau pas kažkurią dizainerę, kad nu, taip viskas smulkiai surašys. Ir aš tada galvoju, dieve, sistema man padės, kad aš žinau, ką parduodu, kokią paslaugą, kiek valandų tam dirbu ir kaip yra lengva prašyti pinigų, tada kai tu tiksliai gali žmogui paaiškinti, ką jisai gaus. Nes kitu atveju tu tik tai know-how, tu ta prasme, tu, nu, gerą skonį turi, vat, tavo visas įdirbis. O kur elektra, kur santechnika, kur visa inžinierija, kur projektavimas, kur ergonomika, kur tas iš tikrųjų, kur mes vargstam, sėdim naktim, tie projektuotojai, architektai ir taip toliau. Ir kažkaip, vat, taip, kai išėjau, vat, grinai, be jokio tokio, to piktojo užsakovo stogo, na, kuris tuo metu buvo mano pagrindinis užsakovas ir aš turėjau jaustis dėkingą ir laimingą šitoj vietoj kažkaip, kai tiesiog reikėjo, vat, vienai pačiai viską nuspręsti ir visos šitos žinios tiesiog plaukte pačios natūraliai suėjo. Jeigu būčiau gal anksčiau biškį išsilaisvinusi šitą, galbūt, dar greičiau.
Aha. Aš norėčiau visiems klausytėm priminti, kad šiandien studijoje yra Agnė Niekūnaitė, interjero dizainerė ir mes kalbamės apie tai, kaip prieš 10 metų Agnė išėjo iš akademijos, apsimelavo, gavo savo pirmą užsakymą ir po to pradėjo kurti tokį gyvenimą, kokį gyvena dabar ir viską, ko pakeliu išmoko. Ir man atrodo, vieno dalyko, ko neišmoko jaunų kūrybininkų arba galbūt neišmoko akademijoje, bet aš Londone baigiau, manęs irgi to neišmokė. Kaip kurti tas sistemas realiai?
Netrupučiuko.
Excelių nieks nemokė. Excelių kiekvieną kūrybininką bet turėtų privalomai.
Šiaip labai įdomus šitas reikalas apskritai, kad bent jau mus kaip ruošia, arba mano kolegas, kurie baigė ne toj pačioj vietoj, jie Vilniuje baigė, aš Kaune, tai ruošia kažkaip tam tokiam, tu vis tiek eisi pas kažkokį architektą ir vat kažką tu dirbsi. Neruošia visai kaip individualios asmenybės, va, tu dabar paims ir žinok, pasaulis tau pradės drėbti va tokius iššūkius ir tu turi žinoti, kaip ir laiką susidėlioti ir koks iš tikrųjų yra tas realus darbas. Kažkaip ruošia liktai, kad tu turėtum gerą paketą ir gerą pasiruošimą dirbti kokiu nors architektūros kompanijoje. Nes ir patarimas buvo pirmas toksai, na, kaip tu baigi studijas, kad va čia yra listas ir bandykit siūsti ten savo CV. Tai gal iš to tas visas ir išplaukia, kad jų manimu mus tenai išmokins viso to kelio, o jeigu mes esam visai netokią dūšę, kad dirbti kitam žmogui, nu neišėjim.
O tai tu gali pasakyti pagrindiniai dalykai, kuriuos tu išmokai, vat savo dirbdama, kuriuos reikėjo per skausmą.
Pats pirmas dalykas, kuris man atvėrė apskritai visas duris į miegą, kai klientas klausia, ar jų ten 10 ar 20, nors yra crazy times, ta prasme, tu turi valdyti ne vieną projektą, o atsakyti ten 20 žmonių, laiko planavimas. Man atvėrė didžiulės galimybės atsakyti stabiliai, tiksliai į klausimus, kada bus padaryta, kada bus pradėta, kada atvažiuosiu, kada tas. Ir kai aš tai pradėjau daryti sistemingai, tas visas procesas labai tobulėjo. Ir,
o kaip tavo buity atrodo laiko planavimas?
Mano buity, tai beveik kiekvieną dieną. Tu kaip nori preciziškai susiplanuoji ten. Nu, aš šiaip daugiausiai porą savaičių planuoju ir paskui yra metinis planas. Tai metinis planas, tai klientai visi, kurie laukia eilėje, nes daugiau mažiau yra užimtumas pusę metų ir daugiau į priekį, o einamųjų darbų būna dvi į priekį savaitės. Ir neišvengiamai, aišku, kažkas nutinka, ten kažkas miršta, kažkas išplaukia, kažkas atostogų, kažkam kažkas. Tai aš kiekvieną dieną reflektinu absoliučiai į tą dieną, ką mes nuveikėm ir ar tai kažkam nepakenkė. Ir tai dar kažkiek keičiasi. Tai laiko planavimui aš skiriu į kiekvieną dieną, į po valandėlę, po darbo visą laiką. Absoliučiai. Neišvengiamai.
Nes ir tiesiog, labai daug kas to nedaro.
Ir nieks nemokina vėlgi.
Jo.
Bet tas toks irgi sunku labai persilaužti, nes daugiau kūrybiški žmonės nori būti laisvi ir tikrai negaliu tu susiplanuoti, kad rytoj 15 valandą aš vat sukursiu šio ofiso interjerą. Nu vat, ar ne?
Atrado pašylinį ir darai.
Nori tu būti, jo, kad prasme, o aš čia dabar ir vietoj. Bet ką aš padariau, aš čia ir vietoj visą laiką brainstorminu, vairuodama, nežinau, man nuklysta mintis, ir kažką jau, tarkim, pavadinkim tą projekto ofisu, kažką ten įsivaizduoju, bet aš atėjus pat antradienį tą 15 valandą, aš viską išdrebiu, ką buvau sumašius ir tikrai išeina tą 15 valandą pasidaryti kūrybinį procesą, kas, aišku, atrodytų kūrybininkui labai toks keistas vat, apribojimas. Tai, sakykime, aš kaupiu iki to suplanuoto laiko, pasidarau viską, kas neengs, manęs niekada ten neskambins, nepadarėjai, nenuvažiavai, nepažiūrėjai ir savo ramiai savo suplanuotų laiku viską, kas ten kaupėsi, išdrebiu ir man gaunas. Iš manęs kolegės juokdavosi ofise, sako, mes žiūrime tave ir tikrai, sako, Agne, nesuprantam, sako, kaip tu gali atsisėsti, atėjusi, įsijungti naują projektą, paimti, atsėdėti, padaryti ir išeiti. Sakau, nes aš atsisėdus nepradedu galvoti apie jį.
Ir kavos pertraukėlė nėra
viską. Taip, aš nesėdžiu tam kūrybinių kančių procese, kai atsisėdu ir galvoju, vat ką čia daryti, aš jau būnu viską sugalvojus.
O tu vienas ir neįsijungi išėjus iš darbo.
Ne. Bet čia jau taip, aš leidžiu savo smegenim dirbti taip, kaip jos dirba ir gal tokius įpročius laiko planavimo, ten savęs tausojimo, savęs mylėjimo, tokius brandesnius ugdytis, bet kaip jos ten dirba ir ten ar dar tau daro masažą, ar tu ten kažką veiki, jeigu tau ateina tos mintis, su mane naucose yra visą laiką non-stop, net ir kai vairuoju kartais.
Užsirašai, ne? Bet dabar mūsų kartoje pradėjo labai populiarė tokios idėjos, kad mes visi pervargstam, nes mes norim nesustojamai visą laiką daugiau ir reikia sustoti, reikia turėti gyvenimą po darbo ir taip toliau ir panašiai. Ir tiem tokiam darboholikam kaip tu, tai toks net ant pečių uždedė spaudimą, kad tau reikia sustoti, tau reikia kažkaip kitaip dirbti, nes kitaip tu perdegsi.
Taip, mano mamyka visą laiką sakydavo, man kai aš atvykdau pas ją visą tokią pajudavusiais pakeis iš balus, sakydavo Agnė, sako, nuvarytus arklius nušauna. Nu, sena gera patarlė. Ir man labai stipriai strigo, bet aišku, mane sustabdė, tai į ligoninę teko, tiesiog atsigulti, nes...
Nu, pervargimą.
Jo, aš šiaip, kaip man įdomiai daktarai pasakė, aš ant tiek buvau įpratinu savo organizmą prie tokio nežmoniško tempo, kad aš pati fiziškai net nelabai ir jaučiau, kad aš persidirbu. Tiesiog kūnas vieną momentą sakė, stop, ta prasme, viskas, nes aš nesijaučiau blogai.
Nusibodo.
Aš nesijaučiau, aš kaip tik jaučiausi, gyva. Aš čia viską darau, čia narytu tokį vakarą užsijėmus, čia yra kaifas, yra jėga. Ir pasirodo, ne, visai taip yra negerai. Aha. Ir kažkaip teko va šio keliu suprasti.
O tai seniai buvo?
Tai vyko prieš 3,5 metų.
Aha.
Ir nuo tada, prieš tiek laiko, aš pradėjau ieškoti kolegų.
Tai tiesiog deleguoti. Taip, tai čia turbūt tas antras dalykas. Laikas planavimas buvo pirmas.
Taip, taip laikas suplanavus tikrai aš tapau laisvesnė ir galėjau tiesiog į kitą lygį biškį pereiti su klientais ir bendravimu ir taip toliau. O antrasis didžiausias gėris yra žmonės, kurie tau padeda daryti tavo darbus ir jie daro tai noriai ir puikiai. Nu, čia yra fantastika absoliuti.
Tai visiems tiem, kurie sėdi, daro savo ir galvoja, kad o dieve mano, kaip man reikia kažką pasisamdyti, nes aš tiesiog nebeturiu tiek valandų kiekvieną dieną. Tai šiandien studijoje yra Agnė Stanikūnaitė, interjero dizainerė, mes išiname pertrauką, o kai grįšim, pakalbėsim apie tai, kaip augti freelancinant. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Isionytė, laida, ką žmonės dirbo, studija yra Agnė Stanikūnaitė, su kuria mes kalbam apie tai, kaip jie interjero dizainerė prieš 10 metų išėjusi iš universiteto, šiandien yra tokia nuostabi moteris, kuri dirba sau. Ir labai faina, kai žmonės ir papasakoja, va taip kaip yra iš tikro, kai kuri savo, tai pirmas dalykas, ką kūrybiškam žmogui reikia išmokti susiplanuoti laiką.
Taip.
Antras dalykas yra, reikia išmokti deleguoti, ir, o čia yra sunku.
Taip, vadovų tikrai ne kiekvienas mes tampam ir ne kiekvienam lemta, bet išmokti šito managementą tikrai galima, tik tai reikia susitaikyti su failu. Reikia susitaikyti, kad iš pirmo karto, nebent tu esi super sėkmingas, nu, nerasi to žmogaus, kuris tobulai atliks viską, kaip tu įsivaizduoji. Ir čia yra tas didžiausias dalykas, kur žmonės daugiausia spaudžia stabdį. Ne, vis tik tai aš neskirsiu čia apmokinimui tiek laiko ir aš geriau ir greičiau pati pasidarysiu ar pats,
taip.
Bet čia man kito to žmogaus nebus, nes po pirmo, antro pabandymo pasirodo, kad niekas tavęs nesupranta. Ir tas yra labai jokinga, nes kiek besričių aš girdėjau net savo tėtį, kuris automobilių žibintus tvarko. Jis lygiai tokią pačią frazę sako ir tas labai tada įsiprasmina, kad mes visi esam tam pačiam. Dalykė. Mes, kas dirbame vieni savo, esame labai savo susikūrę, kad tik aš žinau, kaip turi būti ir niekas kitas negalės padaryti taip. Ne, netiesa. Tikrai galima kitą žmogų išmokinti tavo darbus, atlikti, jos deleguoti, jį motyvuoti galų galę, jau paskui mes prieinam prie šitų dalykų, kaip komandą tvirtą išlaikyti, bet reikia stengtis tikrai.
Bet man labai fainiai prieš laidą sakai, kad jeigu tu nesusirasi tų žmonių, tai liksi visišką vidutinybę.
Taip. Nes aš net iš tikrųjų nebejoju, kad mes kiekvienas, kuris jau esame iš savęs tas toksai veiklus, sukūrybingas žmogus ir turime idėjų, mes niekada nenorim daryti labai mažuliukų fainų projektukų ir vat čia taip virti savo kavytę gerti ir puikiai gyventi, mes tikrai turim kažkur tenai grandiozinių tų planų ir tu vienas niekada jų nepadarysi, joks procesas nevyksta be pagalbos. Tikrai, jeigu jis nori būti didelis. O be žmonių pagalbos mes galime padaryti tikrai ne tiek daug, kiek svajojam.
Tu man ką tik pasakoji per pertraukę apie braižymą, tai gal gali papasakoti visiems.
Taip, tai irgi pirmas dalykas, kaip aš pradėjau ieškoti žmonių, nes vėlgi man visai nereikėjo ieškoti antro interjero dizainerio ar antros dešiniosios rankos. Man nereikia, aš turiu tų savo minčių ir man patinka, kaip viskas vyksta. Tai ta banalia fraze, kuri man atvėrė akis, supratau, kad man reikia žmonių. Tai reikėjo įsivertinti, kas mano darbe man teikia mažiausiai malonumo, kas man visai nepatinka daryti. Mm-hmm. Ir aš labai sutrikau ir galvoju, kasgi man nepatinka, aš myliu savo darbą. Ir tada supratau, kad mano laiko visas idėjas ir didžiausias mano energijos išsunkiantis reikalas yra braižimas. Nes gal kas myli jį, iš tikrųjų net ir nesunkia tiek energijos, bet man tai būdavo didžiausia kančia, kur savaitėm, naktim ir tu dirbi ir dirbi prie tų brėžinukų. Ir čia va buvo pirmas žmogus, kur aš kreipiausi, kad man reikia pagalbos. Mm-hmm. Ir vėlgi per pirmas braižytojas, nei pirma braižytoja, nebuvo pasiteisinę dalykai. Labai daug raudonavau statybose, su blogai atliktais techniniais brėžiniais, su labai daug klaidų, bet viskas tikrai yra išsprendžiama, na čia svarbu sureaguoti ne paskutinę akimirką. Tiesiog yra ir tas žmogus man davė vėlgi dar daugiau laisvo laiko sau ir kai tu turi darbo, to laisvesnio laiko, tu pradedi tada mąstyti truputėlį apie save. Ir čia yra vėl nuostabus atradimai.
Papasakau, ką čia reiškia mąstyti apie save.
Aš taip įsivaizduoju, kad aš niekada nemokėjau rūpinti savimi apskritai nei dvasinę prasme, nei fizinę prasme, nu niekaip, nes tiesiog aš kažkaip įsivaizdau, kad reikia tik tai dirbti. Nežinau, iš kur tas yra, niekas man tikrai taip nesakė, niekas nerodė, jau tiesiog tai buvo. Ir kai pradėjo atsirasti daugiau to laiko, natūralu, kažkaip atsiranda to laisvalaikio ir tu tada pradedi kreipti dėmesį žmonės, kurie veikia dalykus. Ir tada kažkaip atsisukti pradedi save, kad aš tobulėjau stipriai gal savo srity, bet visiškai stoviu vietoje. Ten vat ta Agnė, kuri kažkada ten susigalvojo šitą veiklą, jinai tokia ir liko, kur yra visa dūšia, kur yra tavo filosofija, kokia yra tavo tikslai be darbo.
Tavo draugai gal galiausiai.
Taip, kaip jie gyvena.
Kas ateisi tavo gimtadienį?
Taip, tai yra neįtikėtinas dalykas, kur vat būtent laiko atsiradimas labai įdomių klausimų pradėjo kelti apie save pačią ir man tai pusiau ir žavu, gal pusiau ir keista, kad man 31, bet aš tik dabar pradedu mąstyti apie šitus dalykus, kas tarsi gal turėjo įvykti anksčiau, net elementariausia, ta prasme, grožio kažkokį dalyką, kokie kremai, kokie ten kažkas, koks šis senėjimas, koks sportas, ta prasme, nėra laiko, jo labai reikia šitiem dalykam laiko ir tai yra toks fainas etapas iš tikrųjų užaugti, išaugti ir tą komandą puoselėti ir pasižiūrėti, pareflektinti save iš šono, kaip viskas vyksta ir toks geras jausmas, kad taip turi būti, va toks vidus, taip šypsos ir sako, taip ir turi būti. Mm. Tai labai, labai, labai smagu.
O tu dar kalbėjai apie komandą ir kad čia yra visiškai atskiras dalykas, ką tu išmokai, kad tu žmonės motyvuoti ir kad jie norėtų tau dirbti.
Jo, šičia yra tas žmonių išsaugojimas, vis tiek galų gale, tai patampa monotonišku darbu ir tu atitrūksti nuo tų žmonių. Aha. Aš sakau savo vat, vizualizuotojų ir panašiai, aš net nesu mačiusi dabartinių, kurie dirba su manimi, bet mes dar nedirbam, dabar dirbam gal pusę metų tik tai, jie yra pakankamai nauji, bet kol kas mes puikiai sutarėme, o vat, su kuo dirbame dažniau, tai yra mano brėžytoja Gavija, jinai yra visiškai amazing mergina, jinai buvusi mano grupiokai ir draugė, taip jau suvedė likimas, kad mes prieš porą metų jo pradėjome kartu dirbti ir visą laiką yra ir pokalbį, ir kaip tau sekas, ar tu nori šitą dalyką daryti, gal tu nori kažką kitą pabandyti, tu man pasakyk, kur tau reikia pagalbos. Tu toksai tiesiog kaip, nežinau, kaip tikro draugo, tu klausi, kaip tau tas darbas sekasi.
O nebūna tiesiog kažkokį vadovą ir kad čia tavęs visi bijo dabar ir pasakai, turi būti padaryta.
Taip, reikia tikrai daug spyrių ir užpakalį ir pavirkimų įvykę vienas kitas, nes aš nesu labai tokia emocionali, aš esu griežta pakankamai, o Gabija yra labai švelnus, geras pakotukas žmogus, mielas kamaliukas. Tai jei aš esu kartais taip ir per aštri gal, bet visas šitas dalykas yra tik tam, kad mes auktume.
Mm. O dar vienas dalykas, kad o tu turi kokį nors baimę? Baimė atėjus iš seniau, pažiūrėk, kad nebeturėsi pinigų arba dar kažko.
Man ne. Koks yra jokingas iš viso dalykas galvojimas, kad oi, čia vat pensija, kokia vat tavo to freelancerio žmogelio bus pensija, tapras, manu, vargšas tu. Žinokit, manau, kad aš su kūrybingu mąstymu tikrai geriau gyvensiu, negu bankė dirbantis žmogus, ten kūpiantis, ten viską žinantis apie tą savo pensiją, nes kažkaip tie pinigai, jie tiesiog ateina, kai tu darai tą, ką reikia, nereikia, kažkaip aš per daug apie jos nemastau ir visko man užtenka, nežinau. Mm-hmm. Tai baimė tokių susijusių su ateitimi aš visai neturiu, nes mano pavyzdys pačios to kelio man pačiai rodo, kad kai tu elgiesi teisingai su žmonėmis, su aplinka, su savimi, tiesiog net tokios, nu čia nežinau, karma, ne karma, nu negrįžta, tau vis tiek grįžta tik geruoju įvairiais pavidalais į tavo gyvenimą šitie poelgiai ir viskas tiesiog vystosi ir net neturiu jokių tokių abejonių apie ateitį, tik tai šviesi gražiai ir viskas tvarkoja, o jeigu ir bus down, laikina. Nu, tikrai laikina, viską išsispręsim, ta prasme. Jeigu bus blogai, tai metam.
Taip ir sak, būt dabar ir čia daugiau.
Visiškai taip.
Klausyk, o tai tarp viso to, kad tu gyveni iš savo kūrybos, tu sugalvoji idėjas ir žmonės tau sumoka, kad tu jas įgyvendintum. Kam tau reikėjo daryti internetinę parduotuvę?
Čia, žinok, atėjo viskas iš tokio mūsų keisto tipažo Lietuvoje darbo su salonais, nes iš tikrųjų mūsų salonai prekiauja neįtikėtinai, ten paimkim, nežinau, ten ar internetu, bet šiaip daugiau mažiau mes turime vykti į saloną, vartyti milijoną katalogų arba žiūrėti jų internetinę parduotuvę, kuri turi ten 60 ar 120 puslapių, kad tu rastum tą vieną tavo stilistikos šviestuvą. Ar ten, nežinau, grindas, aksesuarai, tai iš viso yra kažkokiam paraleliniam pasaulyje Lietuvoje, nes tu tik tai, ką gali ranka pačiupinėti, tu tą ir gausi. Pas mus kažkaip nelabai egzistuoja puslapis, kuris būtų su, aš vadinu, rinktinėm, aišku, tik tai pagal savo skonį, kas mano skonį mėgsta, mes esam bendruomenį ir Factory Shop'as yra skirtas tiem žmonėm, kurie taupo laiką, tai ar dizaineriai, ar aš pati netgi, nes ten jau yra grinai duombazė mano dalykų, kurios aš naudoju savo interjeruose ir supaprastinimas absoliutus, ieškotis šviestuvų, kėdžių ir taip toliau, nes iš tikrųjų tai kilo vien tik iš poreikio ir laiko taupimo, nes salonuose aš praleisdau neįtikėtinai daug nereikalingai visiškai to laiko, kol tu viską išvartai, kol tu randi ir tada dar aišku sužinai, kad nebegamina, nebebūt bus pasikeitę, kažkas toks yra ištemptas, keistas procesas. Man taip nepatinka. Aš esu nauja karta, aš nenoriu eiti salonus ir vartyti jų tuos žurnalus, aš noriu klientui parodyti staigiai, ką mes naudosim, kiek kainuoja, vat užsakom viso gero. Ta
bet man tada papasakok dar, kad kaip tu darydama interjerą 107 kvadratų sporto klubui, dar radai laiko ir dar turbūt kitų užsakymų turėtumės ne vieną.
Nebėjo.
Pasidaryti internetinį verslą. Nesi kažkokia super moteris.
Ne, nesu. Aš esu visiškai paprastas žmogus. Vėlgi laiko planavimas pabrėšiu. Vienas dalykas. Kitas dalykas yra, aš tą duombazę ar taip turėjau. Čia buvo laiko klausimas, nes kai jau ateini iki tam tikro lygio, kai tave vemt verčia nuėjus į tą puslapį ir tu pamiršti kelintam iš tų 120, vis tik ta šviestuvas buvo, tu pradedi kaupti tam tikrus dalykus į skirtinguose folderiuose, skirtingų gamintojų ir panašiai, tai tokią pradžią aš tiesiog turėjau jam padėkliuko. Ir mano draugė, kuri tikrai suprato šią mintį, jinai man sutiko pagelbėti ir tapti dalininkę viso šito ir jinai viską išskirstė, viską padarė, aš ten šopo tą dizainą sukūriu ir panašiai, nes man tai trunka 5 minutes, kai žinai, tai ilg daug nereikia ir tą visą basicą mes turėjom tiesiog ant lėkštutės. Ir tai net nereikalavo labai daug pastangų, nes tai tiesiog grinai buvo iššauktas, išgyventas reikalas ir tiesiog reikėjo imti ir padaryti. Mes dabar truputėlį esame pristabdę, nes mano kolegė susilaukė vaikelio, tai ten tokio judesio didelio dabar nėra, bet mes jau planuojame vėl samdyti dar atskirą žmogų, kuris rimčiau tuo užsimdu, nes iš tikrųjų tai šopas yra geras ir jisai veikia ir tas yra labai smagu ir Ir kažkaip man labai 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 smagu, kai gauni atsiliepimų žmonių, kad iš tikrųjų tai yra neįtikėtinas laiko taupytas. Net jeigu jie ir iš mūsų neužsako, ar ne, nu yra ir tokių, kurie tik tai pažiūri brandą ar ten iš kur ir naudoja ten savo projektuose, ar namam užsisako ten iš užsienių, ten iš Lenkijos, nežinau, visaip čia būna toks kraštas Lietuva, ar ten feika kokius sako, bet vis tiek tą padaro per 5 minutės, o ne per 4 valandas.
Taip.
Nu, tai man vis tiek yra amazing.
Jėga, o žiūrėk, laidoje visiškai baigėsi, bet atsimeni tą Agnę prieš 10 metų ir jeigu, tai, jeigu tau reikėtų jai kažko dabar palinkėti, arba ką pamokyti?
Nu, tai vat, aš visą laiką ką galvoju ir reflektinu šiaip, kur aš esu ir kodėl esu, aš tikiu, kad galėjau truputį anksčiau, jei tik tai būčiau drąsesnė, buvau savo galvą mąstyti anksčiau, anksčiau savo galvą, anksčiau kreiptis pagalbos, anksčiau paklausti klausimų, kurie rūpi, kaip čia tas biznis darosi, kas čia ta rinka, kokia čia yra ta mūsų visa platforma, kurioje mes dirbame, o ne eiti tuo kryžiaus keliu, pačiai viską sužinoti. Žinoti ir už galvos tada susiemus galvot, oh my god, aš nieko nežinau.
Manęs nebeišeina,
kad kurėja. Aš tik kurėja. Tai vat labai labai savo palinkėčiau truputį anksčiau, kad būčiau susiemus rankas ir aš tikiu, kad dabar šnekėtume apie dar didesnius projektus ir dar geresnius dalykus.
Vasara yra nastabus laikas išeiti iš nevėlimų darbų, permastat, ką veikia gyvenime, o jeigu vis atsimuši sieną, nes galvai sieną, nes neaugi, klaus klausimų ir ūktel.
Taip.
Agne, ačiū tau labai, kad atėjai šiandien į laidą. Ačiū jums visiems labai labai, kad jūs klausot. Aš tikiuosi, kad šį pirmadienį jūs nesėdat kur nors spūstyje, o klausot prie jūros, Nidoj papušim, arba jau planuojant savo atostogas. Vienaip ar kitaip linkiu jums nuostabios savaitės. Į mus galite ir pažiūrėti. Agnė visada nešioja nuostabias skrybelės ir šiandien atėjo su viena jų pasipuošusi. Žinių radijo website, žiniuradijas.lt, o mes susitinkam kiekvieną pirmadienį, 16 valandų 5 minutės. Geros jums savaitės, čia buvo Rasa Jusenytė, ką žmonės dirba ir iki.